supplices ad haec et vera exprobrari fatentes orabant puniret noxios ignosceret lapsis et duceret in hostem revocaretur coniunx rediret legionum alumnus neve opses gallistra deretur. Redditum Agrippinae excusavit ob imminentem partum et hiemam. Venturum filium, cetera ipsi exequerentur. Discurrunt mutati et seditiosissimum quenque vinctos trahunt ad legatum legionis primae Gaium Caetronium, qui iudicium et poenas de singulis in hunc modum exercuit. Stabant pro contione legiones de strictis gladiis, reus in suggestu per tribunum ostendebatur, si nocentem ad clamavarant, praeceps datus trucidabatur, et gaudebat caedibus miles tanquam semet absolveret. Nec caesar arcebat, quando nullo ipsius jussu penes eostem saevitia facti et invidia erat. Secuti exemplum veterani haud multo post in raetiam mittuntur, specie defendendae provinciae ob imminentis suebos, ceterum ut avellerentur castris trucibus ad huc non minus asperitate remedii, quam sceleris memoria. Centurionatum inde egit, citatus ab imperatore nomen, ordinem, patriam, numerum stipendiorum, quae strenue improilis fecisset, et cui erant dona militaria edebat. Si tribuni, si legio industriam innocentiamque probavarant, retinebat ordinem, ubi avaritiam aut crudelitatem consensu objectavissent, solvebatur militia.